Tojoties Grieķijas parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas 25. janvārī, arvien skaļākas kļūst balsis, kuras aicina Grieķijas politiķus nepakļauties karstgalvībai un rūpīgi apdomāt valsts nākotni. Priekšvēlēšanu aptauju dati arvien panākumus sola kreiso ekstrēmistu partijai Siriza, kas apgalvo, ka izbeigs ilgušos taupības pasākumus valstī un ķersies pie attiecību pārskatīšanas ar starptautiskiem aizdevējiem. Šie vēstījumi īpaši nodarbina Briseli, kuri jau plānojusi vairākus starptautiskā aizdevuma noslēguma pasākumus, kā arī atvērt jaunu kredīta līniju Grieķijas atbalstam, taču tajā pašā laikā sagaida, ka Atēnas turpinās reformas, kas nozīmē nemitīgi iegrožot tēriņus un arī domāt, kā aizgūt to naudu ar laiku atdot. Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems vēl nedēļas sākumā solīja strādāt ar Grieķijas parlamenta vēlēšanu uzvarētāju, taču vienlaikus mudināja valsti turpināt taupību pie viena minūte, ka Eirozona būtu gatava darīt vairāk, ja būs nepieciešams, ko daudzi analītiķi uztvēruši kā signālu, lai nomierinātu jau satrauktos finanšu tirgus. Grieķijas izstāšanās no Eirozonas nav nereāla. Tā intervijā ar Latvijas radio saka Grieķu centriski labējais politiķis Georgios Kirstos, taču norāda, ka Eirozonas valstis pēc tik gariem palīdzības gadiem uz to pašas Grieķiju nemudinās. Tas vienkārši var izrādīties Grieķijas politikas loģisks iznākums. Georgios Kirstos.
Everybody wants Greece to remain in the Eurozone.
Visi vēlas, lai Grieķija paliktu Eirozonā, taču, lai atbilstu nosacījumiem, ir jāveic zināmi taupības pasākumi, jāierobežo valsts tēriņi un tajā pašā laikā jāpanāk, lai valsts kasē ienāktu vairāk naudas, jāpiesaist investori no ārzemēm un tā tālāk. Ja Siriza īstenos radikālu politiku, mēs nebūsim spējīgi īstenot Eirozonas likumos prasīto. Neviens mūs nelūks aiziet no Eirozonas, taču mūsu ekonomika nebūs spējīga atkopties un attīstīties. Līdz ar to, ja mēs sastapsimies ārpus Eirozonas, tad tas viss nebūs bijis saskaņā ar valsts politiku, bet gluži vienkārši būs noticis nelāks negadījums.
An accident waiting to happen.
Jau iepriekš izskanējis, ka daudz Eiropas Savienības iedzīvotāji, īpaši Vācijā, Grieķijas aiziešana no Eirozonas pat pēc daudzajiem jau īstenotās palīdzības gadiem neuzskata par traģēdiju un norāda, ka nebūtu pretī, ja Grieķija Eirozonu tiešām pamestu. Taču nu pat Eirozonā uzvirmojušas jaunas vēsmas, kas sakās saklausījušas radikāļu Siriza vēsti, ka Grieķija parādu nastu ilgi vairs nebūs spējīga nest. Īrija, kas pati reiz aizņēmusies starptautisko aizdevumu un cauri grūtiem taupības pasākumiem atgriezusies Eirozonas paraugu valstu līnijā, norāda, ka ir gatava sarīkot konferenci par Grieķijas, Spānijas, Portugāles un aizvien arī pati par savas valsts parādu. Šo ideju izteica Sīrijas finanšu ministrs Maikls Nūnens. Siriza līderis Aleksis Cipras iepriekš ļoti bieži ir atsaucies uz 1953. Gadā sarīkoto Londonas konferenci, kurā norakstīja pusi Rietumvācijas parādu, nolūkā tā ļaut atkopties pēc kara. Taču pagaidām gan starptautiskie aizdevēji, gan Eiropas Savienības dalība valstis pret Grieķijas parādu norakstīšanu izturas piesardzīgi. Ines Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.